vzdálené.
Na Hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Zlá vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač CS.
Vítám vás u zpráv bez cenzury a bez politické korektnosti Svobodného vysílače CS. Dnes máme 31. října roku 2017 a my se tedy na vše koukneme. Začneme Babišovou závislostí na Evropské unii. Andrej Babiš má novou mantru, tedy citujeme, pokud žijeme v právním státě, tak jsem přesvědčen, že to, myšleno trestní řízení v kauze Čapí hnízdo, nemůže pokračovat. Pro Právo uvedl, že žádné důkazy neexistují, protože ani nemohou. Je přesvědčen o tom, že než se zase bude hlasovat o vydání, tak bude nová situace. Kritici Babišova zacházení s mocí v tom vidí buď to výhrušku nebo instrukci. Pokud policie nebo státní zástupce stíhání zastaví, bude Andrej Babiš svými přáteli navždy vykreslován jako někdo, jehož případ dokázal, že v právním státě nežijeme. Babišovou druhou možností, jak tedy zastavit řízení, je dohodnout se s prezidentem Milošem Zemanem na abolici. Ta tedy ovšem vyžaduje kontrasignaci předsedy vlády. Babiš včera na TV Prima tedy řekl, že by to bylo absurdní, totálně by se takovým krokem zkompromitoval. Navíc by tím prý uznal, že má nějaký problém, což není pravda. On ale problém má. Aby se z této situace dostal bez vážnějších trvalých následků, ve skutečnosti potřebuje, aby se za něho postavil Brusel a prohlásil, že se Evropskou unii nesnažil Andrej Babiš podvésti. No, to je zajímavé. A koukneme se na vrat klánskému puči. Tak tedy prezident Miloš Zeman v pondělí posluchačům Českého rozhlasu připomněl, že když ČSSD získala v parlamentních volbách v roce 2013 pouze 20,45 0,3% hlasů. Tak 20 z 30 členů předsednictva odhlasovalo výzvu Bohuslavu Sobotkovi k rezignaci na předsedu strany. Sobotka tehdy prohlásil, že nebude ustupovat nátlaku, špinavé kampani a nedemokratickým praktikám, které připomínají metody, jež uplatňoval Zdeněk Fierlinger na půdě ČSSD v roce 1948. Tedy Právo a Česká televize se postavili na stranu Sobotky a označili hlasování za převrat a za puč, že ano. No ale prý to nebyl tedy žádný lánský puč, řekl včera prezident republiky Miloš Zeman v rozhlase v Radiožurnále. Pokud by tedy Sobotka tehdy rezignoval na funkci předsedy strany, dodal, možná by teď ČSSD neměla jen 7%. Zeman PR bitvu tedy v říjnu 2013 drtivě prohrál. No, v posledních říjnových dnech roku 2017 se ale pouští do další. Snaží se dokončit tedy ne puč, který zahájil v roce už 2013. Historie se zkrátka i v ČSSD opakuje, i když to mimo stranu už téměř vlastně nikoho nezajímá. Tak tedy toto byly glosy Erika Besta, který se ve svém zpravodaji Final Words spolu také se svými spolupracovníky zabývá politickými a ekonomickými tématy, která hýbou Českou republikou. Vycházejí 4x týdně a denně čte více než 10 000 lidí. Erika potěší a samozřejmě i nás, když budete Final Wordy odebírat přes e-mail, Facebook a nebo také Twitter. Tak, pojďme se kouknout, co se dělo. Provokativní úvaha o volbách, ty prý dopadly dobře, už jsem to taky slyšel. Samozřejmě, jak pro koho dobře, jenom za tři, pokud se vrátíme k tomu, co dobře znamená, nebo aspoň jak je nám dobře předkládáno. No, ale koukneme se na další stranu a na další politiky. Vojtěch Filip, který zůstal prý jako kůl v plotě, a víme prý, co se dělo na bouřlivém jednání za zavřenými dveřmi ústředního výboru Komunistické strany Čech a Moravy. Tak tedy exkluzivně v pátek proběhlo zasedání ústředního výboru KSČM, na němž se probíral debakl Komunistické strany ve sněmovních volbách a po němž dosavadní předseda strany Vojtěch Filip oznámil, že již nebude obhajovat svoji funkci. Tak, parlamentní listy.cz zjistili, co se prý dělo za zavřenými dveřmi a jednání prý bylo tedy velmi, velmi bouřlivé, tak se na to jdeme kouknout. Takže v počátku to prý tedy vůbec nevypadalo, že by chtěl předseda KSČM Vojtěch Filip dát svou funkci k dispozici. Když řekl, všichni čekali, že jako chlap řekne, že dá funkci k dispozici, ale hovořil o tom, že viníkem neúspěchu je tedy spiknutí určité skupiny lidí ve straně, kteří se aktivizovali někdy v roce 2014. Ale nikoho nejmenoval, ač bylo jasné, že umluví právě o Josefu Skálovi a podobně. Tak to tedy neřekl Vojtěch Filip, ale zdroj o jednání. Tak. Poté se do diskuse zapojilo zhruba prý 10 dalších lidí, kteří Filipovo vysvětlení nepřijali. Pak promluvil Filipův kritik, který místo předseda KSČM Josef Skála, který tvrdě odmítl Filipovo vysvětlení volebního debaklu. V diskuzi se na Filipovu stranu ale nikdo nepřidal. A někteří tedy vyzvali k rezignaci přímo Filipa a pana Dolejše a někteří celé vedení strany. I když menší část vyzývala ke klidu a varovala před chaosem, tak tedy, citujeme dále, Filip pak promluvil podruhé, kdy přímo už útočil na Josefa Skálu. Ten si to nenechal líbit a zvýšil hlas a také řekl, že to, co se bude dít, bude testem půdu se ve záchovy samotné strany. A odmítl tak Josef Skála Filipově řeči o spikleneckém centru. Po jeho slovech mu většina přítomných tedy zatleskala, jak uvádí tedy to tajný zdroj. Na setkání s novináři pak Vojtěch Filip oznámil, že proběhne mimořádný sjezd KSČM a že nebude svoji funkci obhajovat. Sjezd by měl tedy proběhnout na začátku dubna poté, co proběhnou okresní a krajské konference, které byly tak jako tak už plánované. Všechno to vypadá jako velký úpadek, že ano? Tak tedy volební debakl je pro KSČM velmi nepříjemný i z finanční stránky, pokud jde o propad krajských volbách oproti minulému čtyřletému krajskému období strana na státních příspěvcích na krajské zastupitele přijde o 96 milionů korun a v minulém volebním období měla strana 182 zastupitelů, nyní jich má jenom 86. Roční státní příspěvek na jednoho krajského zastupitele straně činí 250 tisíc korun, za 4 roky tedy rovný milion. Straně tak bude chybět 96 milionů. No a v roce 2012 získala KSČM v krajských volbách celkem tedy 538 tisíc a 953 hlasů a v roce 2016 měla tedy jen 266 tisíc a 47 voličů. No, pokud jde tedy o finanční příspěvky od státu za sněmovní volby, tak KSČM měla za minulé období ve sněmovně 2013 až 2017 zhruba 228,5 milionů korun a za nynější období by to mělo být již jen zhruba něco přes 133 milionů korun. Komunistická strana Čech a Moravy letos tedy dosáhla nejhoršího volebního výsledku za celou dobu své existence. I kdybychom tedy počítali její historii, včetně komunistické strany Československé, že ano. Straně podle tedy informací parlamentních listů CZ za rok ubylo zhruba 3850 členů a za 3,5 roku KSČM ztratila 10 500 členů, tedy 10,5 tisíce. Strana má tedy prý nyní zhruba nějakých 40 tisíc členů, ale kvůli jejich vysokému věku se počítá, že by již do 4 let jich mohlo být jen kolem 25 tisícovek. Tak, samozřejmě s odcházením Vojtěcha Filipa je to prý zase jinak. Klidně mohou ve vedení strany pokračovat, ujišťoval u paní Tvarůškové, že ano, nejspíše tedy v České televizi, že ano, takže ano, v interview ČT24 včerejším pondělním, takže se na to také můžete kouknout, na to interview. Tak, samozřejmě, nikdo nepřizná svoji chybu a vždyť je to přece jasné, tak, žádná odpovědnost. Koukneme se trošku už dále do světa, nebo spíše ještě do Evropy, Euroázie. Natalia Koněvová říká, nechte na pokoji památník, tedy mého otce. Tak. Ruské velvyslanectví už odpovědělo tedy kategorickým odmítnutím na dopis starosty naší Prahy 6 Ondřeje Koláře, ve kterém tento navrhl přemístění památníku maršála Koněva na území velvyslanectví, tedy na území osvobozující země, který tento památník stojí od roku 1980 na náměstí Interbrigády. Citujeme. S památníkem už je příběh a dlouho se s ním bojuje. Jednou ho chtěli přemístit, pak ho tam nechali, jednou ho polévali barvou a tak dále, řekla pro Sputnik dcera, tedy maršála a kandidátka filozofických věd, profesorka Vojenské univerzity Ministerstva obrany Ruské federace Natalia Koněvová. A dále uvádí, myslím si, že to nemá řešit úředník, ale samotní Pražané a samozřejmě se musí vyjádřit vedoucí představitelé také ruského státu. Vždyť Koněv není nějakou soukromou osobou a tohle není soukromou otázkou. Zachování památky vojenského velitele takovéto úrovně, který osvobozoval Evropu od fašismu jako skutečný patriot své země. Ale pokud se Pražané rozhodnou, že jeho památník nepotřebují, tak ať ho přesunou. Ale samozřejmě ne na území velvyslanectví. To zní spíše jako výsměch. Mohou ho poslat do Ruské federace. Jen ať se k němu chovají opatrně, ať ho neostřelují, nesundávají z podstavce, netahají na provazu jako poraženého, nějakou oběť nebo dokonce nepřítele, jako se to stalo například v polském Krakově. Tak tedy v roce 2016, v minulém roce, Rada Prahy 6 jednoznačně odsouhlasila zachování památníku na svém původním místě. Co se tedy stalo se starostou části Prahy 6? Možná ho ovlivnily výsledky voleb, které byly neúspěšné pro jeho stranu TOP 09, ale on se znovu dal do boje tedy s památníkem sovětského velitele? Jaké pocity u vás, tedy dcery Ivana Koněva, toto vše vyvolává? Ptali se na Sputniku. A paní Koněvová odpovídá. No, jaké pocity mohou vyvolávat pokusy o svržení památníku vašeho otce, který podotýkám, nezodpovídá za sovětizaci Československa, což pak donutil Čechy a Slováky, aby přijali novou ústavu, nebo aby svrhli zákonnou vládu? Ne, naopak. Napomáhal příjezdu Edvarda Beneše a samozřejmě to do Prahy, jakožto zákonného prezidenta Československého státu ve vyhnanství. Edvard Beneš byl do Prahy po vítězství tedy dovezen i s pomocí mého otce, uvádí. Na to z nějakého důvodu samozřejmě zapomněli a je smutné, že se osud otce stal rukojmím politických vztahů států, výměnou kartou v rukách nějakých rusofobů. Takový je stručně tedy můj názor. Chtějí si obyvatelé Prahy pomocí těch, které otec osvobodil v roce 1945, když nedovolili jejich krásné město vyhodit do povětří a rozstřílet, když ho tedy můžeme říct si přichystal obyvatelům jako na talíři v původním stavu, mohou si vzpomenout tedy na Ivana Koněva? Tak ať nechají památník na pokoji. Vysmívat se nad monumentem nevinného člověka, který vám udělal pouze dobro, je nemorální a nezasloužené. A ještě zde byla otázka, co můžeme tedy srovnat s pokusy o sundání, zničení, přemístění památníků sovětských osvoboditelů vůbec v Evropě? A Natalia Koněvová říká, že nemá na to odpověď. Co můžeme srovnat s bojem vandalů, například s památníkem generála armády velitele 1. ukrajinského frontu Nikolaje Vatutina v Kyjevě? Upřímně opravdu nevím. V Česku ale alespoň nepřipevňují desku na hroď bronzového monumentu Koněva, nedělají jiné urážlivé činnosti. Ale podstata je stejná. Zapomenutí tedy památky a nevděčnost. A já si myslím, jak tedy můžete na památníky hrdinům krvavé války, na jejich památníky přenášet zodpovědnost za současné politické šarvátky s Ruskem? Nebo je tedy možné, že se fašismus už nebere jako absolutní to zlo? No tak pokračujte tedy ve vaší válce s památníky těch, kteří ho v minulém století porazili za cenu neuvěřitelných to obětí. Tak, bohužel zase vidíme, že se přepisují, dámy a pánové, dějiny potíhou přesně nejrůznějších šarvátek, jakože geopolitických. A dneska se asi děti už jenom učí, že prakticky Československo, popřípadě Česko, že ano, nejlépe říct, ne Československou republiku, osvobodili samozřejmě jenom západní spojenci, že ano, jak to tak bývá. No, tak, koukneme se další. To bude velice zajímavé, koukneme se už tedy dále. Teď jsme navázali Česko-Rusko a teď se koukneme čistě Rusko a jeho zahraniční politika, tedy slova Sergeje Lavrova. Řeč a odpovědi tedy na otázky ministra zahraničních věcí Ruské federace Sergeje Lavrova na moskevské konferenci o nešíření jaderných zbraní. Je to samozřejmě zase to hodně důležité. Vážené dámy a pánové, s potěšením se zúčastňují moskevské konference o nešíření jaderných zbraní. Vidím tu velmi známých tváří. Mí kolegové, diplomaté, zahraniční představitelé, současní i minulí vedoucí činitelé mezinárodních organizací, které se podílejí na nešíření zbraní hromadného ničení, a děkuji, že se zúčastňujete na tomto podle našeho názoru důležitého setkání. Zvláštní poděkování patří organizátorům, tedy Centru pro energetiku a bezpečnost v čele s jejím ředitelem Ava Chlopkovým, s kterým ministerstvo zahraničních věcí má dlouhodobou a plodnou spolupráci. A budeme v tom pokračovat. Za roky tedy existence se fórum nesporně etablovalo jako pevná diskuzní platforma, sdružující autoritativní zástupce společenství, tedy nešíření zbraní hromadného ničení, diplomaty, příslušníky armád, vědce, experty. Všechny, kteří se věnují tak důležitým aspektům globální bezpečnosti, jako je tedy nešíření zbraní hromadného ničení a kontrola zbrojení. 1. června budoucího roku si připomeneme 50. výročí otevření na podpisování smlouvy o nešíření jaderných zbraní, oporného pilíře toho současného mezinárodního bezpečnostního systému. Je politování hodné, ale dnes jsme tedy nuceni uznat, že režim, zřízený tímto dokumentem a který byl zakládajícím prvkem, tedy právním prvkem pro řadu důležitých dohod, prochází složitým obdobím a je vážně testován. Do značné míry je to zapříčiněno skutečností, že některé země zpochybňují všeobecně uznávané normy a pravidla, snaží se využívat pro úzké zájmy výdobytky, které jsou výsledkem kolektivních snah a kompromisů. Pociťujeme znepokojení z neuspokojivých výsledků, s jakými do této chvíle přistupujeme k hodnotící konferenci o přezkoumání smlouvy o nešíření jaderných zbraní, která má zase zkratku NPT, a destruktivní kroky některých států, které porušily konsenzus o návrhu výsledného dokumentu předcházejícího hodnotící tedy konferenci z roku 2015, tak způsobily vážné škody na život a schopnosti samotné smlouvy a podnítili poměrně velkou skupinu států k urychlenému vypracování dohody o zákazu jaderných zbraní, která byla nedávno otevřena k podpisu. Pozice Ruska je dobře známá. Nemáme tedy v úmyslu přistoupit k dohodě o zákazu jaderných zbraní. Její stoupenci, včetně například organizace Mezinárodní kampaň za zákaz jaderných zbraní, ta má zase ICAN, zkratku, která nedávno získala Nobelovu cenu za mír, zřejmě vychází ze vznešeného chápání účelu, tedy dosáhnout co nejkratšího zákazu jaderných zbraní. Jenomže my nesmíme zapomínat, že tedy úplně jejich zlikvidování jaderných zbraní není možné jen tedy v kontextu všeobecného a úplného odzbrojování, ale je podmínkou tedy zajištění stejné a nedělitelné bezpečnosti pro všechny, včetně tedy vlastníka jaderných zbraní, tak, jako je stanoveno v té smlouvě NPT. Předpokládaný zase na podpis dokument o zákazu jaderných zbraní je vzdálený těmto zásadám. On totiž ignoruje nutnost zohledňování všech faktorů, které dnes ovlivňují strategickou stabilitu a může mít tak destabilizující účinek na režim nešíření samotných zbraní. Tak a v důsledku toho svět se může stát méně stabilním a méně předvídatelným. Není dosáhnutá shoda v názorech na jednotlivé tedy prvky existujícího režimu nešíření. Hlavně není zřejmá perspektiva zřízení zóny bez jaderných a jiných typů zbraní hromadného ničení, jako i jejich nosičů na Blízkém třeba východě. Pokud víte, zřízení této zóny bylo slavnostně přislíbeno v rezoluci o Blízkém východě přijaté na hodnotící konferenci NTP už v roce 1995 a vzhledem na zmaření v poslední chvíli konsenzu o příslušném dokumentu, tedy té hodnotící konference o NTP v roce 2015, tak byla promarněná reálná tedy šance směřovat a konečně i dosáhnout cíle. Jsme tedy přesvědčeni o tom, že nedostatek praktických kroků v tomto směru, včetně tedy kroků ze strany USA a Velké Británie, které jsou spolu s Ruskem spoluzakladateli konference o nešíření jaderných zbraní a zbraní hromadného ničení na Blízkém východě, tak to bude mít negativní dopad na základy samotné NPT. Z naší strany tedy budeme i nadále podporovat úsilí o zřízení takové zóny na Blízkém východě a spolupracovat se všemi zainteresovanými zeměmi a stranami. Zárukou úspěchu podle nás je dosážení tedy konsenzu, tedy ke konkrétním problémům této otázky v širokém kontextu regionální bezpečnosti. A doteď není tedy vyřešena otázka samotné smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek. My jako principiální stoupenci této smlouvy pokračujeme v práci na jejím uplatnění a vyzýváme všechny, kteří o tom rozhodují a především známou to osmičku států jaderných úspěšně ukončit podepisování a ratifikaci smlouvy, což by významně přispělo k posílení režimu nešíření jaderných zbraní. A další společnou výzvou je samozřejmě terorismus a používání zbraní hromadného ničení. Odpor, proti kterému si vyžaduje konsolidované úsilí, tedy mezinárodního společenství přece. A samozřejmě, že existují mechanismy, jako jsou CVC, BVC, rezoluce Rady bezpečnosti OSN s označením 1540, tak ta platila v plném rozsahu pro odvrácení možnosti získání zbraní hromadného ničení nestátními subjekty. A na zabezpečení spolehlivé bariéry toho jaderného terorismu a terorismu zbraní hromadného ničení je však potřebné sjednotit protiteroristické normy. A v tomto směru jsme se zaměřili na co nejbližší zařazení do programu konference o ozbrojení v Ženevě našeho projektu, navrhnutého tedy březnu roku 2016, tedy o mezinárodní konvenci pro potlačování činů chemického a biologického terorismu. Věříme, že tato iniciativa zodpovídající zájmy tedy všech států bez výjimky bude schopná přetrhnout dlouhotrvající stagnaci v ženevských jednáních a mám tím na mysli konferenci o odzbrojování. A se znepokojením sledujeme přetrvávající pokusy zneužít zdroje Mezinárodní agentury pro atomovou energii, hlavně tedy snahy změnit ji na nástroj politického nátlaku anebo na systém zpravodajské kontroly. Rozšířit platnost mandátů pro aktivity, které nesouvisí se statutárními cílemi a úlohami agentury, jako je tedy ukládat povinnosti ověřování jaderného ozbrojování, donucovat vykonávat kontrolu vojenských aktivit a nesouvisejících samozřejmě i s jaderným materiálem. Vycházíme z předpokladu, že ta světová, tedy Mezinárodní agentura pro atomovou energii, jako hnací řemen režimu nešíření jaderných zbraní, by měla zůstat profesionálním technickým mechanismem dozoru garančních závazků, a navíc by měla zastávat ústřední roli při koordinaci mezinárodní spolupráce v oblasti fyzické jaderné bezpečnosti, která by měla být tedy dobrovolná a nezpřístupňovat citlivé informace. Státy by samozřejmě tedy měly zodpovídat za zabezpečení tedy této mezinárodní spolupráce s označením CNN, na svém území a včetně tedy určení vhodných parametrů pro národní bezpečnostní systémy a další to opatření. My se ze své strany budeme tedy snažit, aby systém záruk agentury zůstal objektivní, depolitizovaný, odůvodněný a opíral se o mezinárodní právo a přispíval k upevňování společných výdobytků. Takových jako společný komplexní akční plán týkající se íránského třeba jaderného programu. Mezinárodní agentura pro jadernou energii jako jediný orgán, který má zplnomocnění Bezpečnostní rady nebo Rady bezpečnosti OSN, uskutečňuje tedy v Íránu pravidelné kontroly a potvrzuje, že Írán přísně dodržuje svoje závazky. Doufejme, že se nám tedy společně podaří zachovat a v plném rozsahu využít jedinečný potenciál tedy z akčního plánu společného. V každém případě tedy návrat k této situaci okolo íránského jaderného programu, která byla před přijetím společného akčního plánu, není možný. Znovu obnovení sankcí bez Rady bezpečnosti OSN absolutně tedy teď proti Íránu nepřipadá v úvahu. Je jasné, že zmaření společného toho akčního plánu, navíc s vidinou jednoho z nejaktivnějších tedy účastníků tohoto plánu, v podstatě lídra skupiny, tedy 5 plus 1, by bylo znepokojivým tedy signálem pro celou architekturu mezinárodní bezpečnosti, včetně perspektiv na urovnání jaderného programu, nebo spíše problému, na Korejském poloostrově. Vyřešení tohoto problému si vyžaduje tedy intenzivní diplomatické úsilí. Hlavní úlohou v současnosti je zabránit vojenskému konfliktu, který by nevyhnutelně vedl k obrovské humanitární, hospodářské i ekologické katastrofě. Všechny zaangažované strany se musí tedy držet a jednat tedy zdrženlivě. Připomenu, že tedy v každé rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která byla do této doby přijata, ve vztahu k jadernému problému Korejského poloostrova jsou mimo tedy sankcí obsáhnuty i ustanovení o potřebě vrátit se tedy k jednání. Neexistuje tedy jiná alternativa než diplomatické metody urovnání problému, a to na základě dialogů mezi všemi zainteresovanými stranami. Takže je to velice zajímavé. Také vyzýváme zodpovědné členy světového společenství, aby podpořili myšlenky rusko-čínské cestovní mapy, tedy samotného urovnání, které jsou sformulovány ve společném prohlášení ministrů zahraničních věcí Ruské federace a Čínské lidové republiky ze dne 4. června 2017. Jsme přesvědčeni, že realizace této cestovní mapy přispěje ke snížení vojenské aktivity a napětí na samotném Korejském poloostrově a celkově k vytvoření tedy systému jednotné a nedělitelné bezpečnosti severovýchodní to Asii. Mimořádné nebezpečí působí tedy a systematické pokusy některých zemí a vojensko-politických aliancí narušit existující rovnováhu v oblasti kontroly jaderného zbrojení anebo zbrojení vůbec, snahy o dosažení vojenské převahy, o využití silového faktoru na dosažení zištných geopolitických cílů, velmi škodí strategické stabilitě a jedním z klíčových problémů jsou v této souvislosti snahy USA a jejich spojenců o vytvoření globálního souvislého systému protiraketové obrany v Evropě, Asijsko-pacifickém regionu a jiných regionech, o rozmístění elementů tohoto systému těsně při ruských a čínských to hranicích. V podstatě tedy bez odpovědi zůstávají naše výzvy, aby jsme společně řešili otázku eliminace rizik souvisejících se zvětšováním kvalitativních i kvantitativních rozdílů v oblasti konvenčních zbraní v Evropě. Se znepokojením například sledujeme realizaci plánů na modernizaci jaderných bomb rozmístěných v Evropě, včetně tedy zvyšování jejich přesnosti a možného snížení její síly. Obavy také vyvolává i úsilí členských zemí Severoatlantické aliance o zavedení leteckých prostředků dvojitého využití určených jak na obyčejné, tak na jaderné cíle. Všechno toto nese tedy se sebou riziko snížení prahu použití jaderných zbraní. Důsledně vystupujeme za stažení amerických jaderných zbraní na americké teritorium, za ukončení tzv. Jaderných misí Severoatlantické aliance, které v rozporu se smlouvou o nešíření jaderných zbraní počítají se zapojením členů, kteří nemají jaderné zbraně této aliance, do plánování a získávání návyků v oblasti používání právě zase jaderných to zbraní. Složitá je samozřejmě situace i okolo smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu. Už jsme nejednou potvrdili, že jsme zastánci jejího plnění. Mluvili jsme o tom, že jsme ochotni diskutovat o obavách smluvních stran. Samozřejmě jak našich, tak i amerických a dalších. Zatím tedy, bohužel, ve Washingtonu DC nadále vytrvale tedy fabrikují vůči Ruské federaci nepředložené obvinění a odmítají je konkretizovat. Takový přístup samozřejmě nepřispívá k řešení problému okolo celé smlouvy. Naopak vzniká podezření, že skutečným cílem takovýchto tedy podvrhů je vykreslovat zase Rusko jako podlého porušovatele mezinárodních závazků, zatímco o vlastní bezcharakternosti se zase hezky pomlčí. Naše výsostní nebo výsostně korektní námitky vůči USA v souvislosti se smlouvou o likvidaci raket středního a kratšího doletu jsou dobře známé a odborníci je bez pochyby chápou. Jinak o politickém přístupu k této situaci se včera velmi jasně vyjádřil prezident Ruské federace Vladimír Vladimirovič Putin, a to přímo na Valdajském ekonomickém fóru. Na strategickou stabilitu negativně jí negativně ovlivňuje i další faktory, že ano, ovlivňují. Když tedy neexistuje zákaz na rozmisťování zbraňových systémů ve vesmíru, samozřejmě mimo zbraní hromadného ničení, čelíme hrozbě, že kosmos se může stát místem vojenského soupeření. Takovýto postoj a vývoj této situace nesmíme připustit. Aby se tomu zabránilo, o tom se snaží rusko-čínský návrh, tedy smlouvy o nerozmisťování zbraní ve vesmíru. Jak se ho naše iniciativa nerozmisťovat také zbraně v kosmu jako první, kterou mimo Ruska podporuje ještě dalších 16 států. Tak tedy, vážení kolegové, poznamenává Sergej Lavrov, režim nešíření je velkou a je to tedy hlavně tedy věcí kolektivní zodpovědnosti a velkou zodpovědností celého světového společenství. Rusko má v úmyslu důstojně a důsledně prosazovat pozitivní program v zájmu tedy zabezpečení stability celého režimu. Jsme ochotni společně cílevědomě pracovat s každým, kdo, nebo spíše komu není jedna, komu není lhostejná, pardon, jeho budoucnost a kdo má zájem na upevnění světového míru a bezpečnosti. Děkuji vám za pozornost a jsem připravený odpovídat na vaše otázky. Tak, na Nové republice, kde občas tedy Josef Skála také publikuje a další, samozřejmě to dohledáte. Tak, to máte toto. A kolik máme? Dáme si nějakou pauzu. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak a jdeme se kouknutí dále. Syrský konflikt má prý politické řešení. Prezident syrský Bašar al-Assad souhlasí s přípravou nové ústavy, jak tedy tvrdí Moskva. na zprávy.e15.cz vyšlo tedy toto z ČTK. Syrský konflikt má tedy politické řešení, řekl v Astaně šéf ruské delegace Alexandr Lavrentěv. Právě v Astaně tedy začalo 7. kolo rozhovorů o Sýrii, jichž se tedy kromě syrských zástupců účastní také představitelé Ruska, Iránu a Turecka. Lavrentěv tedy řekl, že syrský prezident Bašar al-Asad je připraven účastnit se přípravy nové ústavy, podle níž se budou konat parlamentní a prezidentské volby. Lavrentěv také řekl, že je Rusko připraveno umožnit na svém území zasedání syrského lidového kongresu, v němž bude zastoupena vláda i opozice. Astanská jednání, která tedy končí v úterý, se zaměřují na vojenské a technické záležitosti a díky minulým kolům se podařilo vyjednat 4 zóny příměří, a to v Idlibu, Homsu, Ghoutě a na jihu Sýrie. Tak, na 6. kole rozhovorů, které se konalo v září, Rusko a Turecko uznámili, že se dohodli na vyslání společné jednotky do Idlibu, aby tam zajistili bezpečnost. A Lavrentěv dnes řekl, že je Rusko připraveno sehrát v Idlibu roli zprostředkovatele mezi Tureckem a syrským režimem, který považuje přítomnost turecké armády na syrském území za nelegální. Po skončení tedy astanských jednání má ve středu jet do Iránu ruský prezident Vladimír Putin a setkat se tam s iránským prezidentem Hassanem Rouhaním. Přítomen bude také azerbajdžánský prezident Ilham Alijev. A politická setkání o Sýrii organizuje Organizace spojených národů a další kolo těchto rozhovorů je naplánováno na 28. listopadu. No. Irán tedy uvolňuje blokádu iráckého Kurdistánu a oznámil, že zruší omezení na hranicích. Tak tedy jdeme na to. Irán ruší omezení, které zavedl na hranici s iráckým Kurdistánem poté, co se Kurdové v autonomní oblasti a v několika sporných iráckých regionech 25. září vyjádřili pro nezávislost. S odkazem na sdělení vrchního představitele irácké armády o tom v pondělí informovala agentura Reuters. Zrušení omezení vejde tedy v platnost v nadcházejících dnech, řekl generálmajor Mohammad Bakeri. Prohlásil takové, že pokud se Kurdistán hodlá odtrhnout od Iráku, mělo by to za důsledek krveprolití v samotném Iráku a v sousedních to zemích. Irán krátce po referendu tedy na žádost Bagdádu zrušil lety do Irbílu a uzavřel hranice, kde jsou přechody s touto autonomií. Tak. Šups. No. Pojďme se kouknout za oceán. Pan Rex Tillerson sdělil, jak dlouho zůstanou jednotky Spojených států amerických v Iráku. Tak, ty zůstanou prý vojenské jednotky Spojených států amerických zůstanou v Iráku do té doby, dokud nezvítězí nad teroristickou frontou Islámský stát. Prohlásil to ministr zahraničních věcí Spojených států amerických Rex Tillerson na zasedání zahraničního výboru amerického senátu. Citujeme. Premiér Iráku neříkal, že američtí vojáci mají odejít ze země. Zůstaneme v Iráku do té doby, než porazíme Islámský stát, uvedl Tillerson. V odpovědi na otázku senátora, na základě čeho zůstanou USA v Iráku, ministr sdělil, že to bude učiněno v rámci zákonů povolujících použití vojenské síly v zahraničí, jež byly schváleny kongresem v letech 2001 a 2002. Tedy nacházíme se tam také na pozvání irácké vlády, proznamenal šéf ministerstva zahraničí. Tak to tady máte. No a ještě samozřejmě něco stihneme, jo. Katar odhaluje tedy tajemství války v Sýrii, co bylo na tiskové konferenci v Londýně v roce 2013. Tak se na to jdeme kouknout ti. Tak, také z Nové republiky. Co tam tedy bylo? Na povrch totiž začala vyplouvat odhalení ve světovém tom měřítku. Ve středu 25. října na katarské televizní stanici v rozhovoru pro pořad Al-Haka vysoce postavený úředník, tedy bývalý premiér Kataru, šejk Hamad bin Yasin bin Jaber Al-Thani, otevřeně prohlásil, že ozbrojená opozice a džihadisté v Sýrii byli pod přímým velením a zajištěním výzbroje zahraničních států, je samozřejmě jeho země, jméno Kataru, spolu se Saudskou Arábií, také Tureckem a Spojenými státy americkými. A to od samého začátku syrského konfliktu už v roce 2011. V rozhovoru dal tedy bývalý premiér Al-Thani jasně najevo, že Katar má všechny dokumenty a záznamy, které potvrzují, že válka v Sýrii byla naplánována kvůli změně režimu. Je příznačné, že tento rozhovor byl odpovědí Kataru na jeho obvinění z podpory terorismu v Sýrii ze strany Spojených států amerických a Saudské Arábie. Al-Thani tedy prohlásil, že my, myšleno Katar, USA a Saudové jsme zpočátku byli ve stejném zákopu. Dříve v jednom americkém tedy televizním rozhovoru, když byl Al-Thani dotázán na podporu terorismu Katarem, tak odpověděl, v Sýrii chybovali všichni, včetně vaší země. Když tedy vypukla válka v Sýrii, všichni používali dva kanály, jeden v Jordánsku a druhý v Turecku. A co samotná tisková konference v Londýně a rok 2013? Premiér Kataru, tedy šejk Al-Thani s ministrem zahraničí USA Johnem Kerrym se tam setkali a mluvili. Už tehdy pošta Hillary Clintonové, nabouraná hackery v roce 2014, potvrzovala dohodu o tom, že Katar bude působit jako státní sponzor Daesh. Známý analytik a poradce ohledně syrského hospodářství se domnívá, že tento výbušný rozhovor je tedy důkazem tajné dohody mezi čtyřmi zeměmi s cílem destabilizovat nezávislý stát, včetně tedy možné podpory jako Islámského státu, fronty Al-Nusra, Al-Qaidi a dalších. Damašek to vidí jako útok na svoji bezpečnost a svrchovanost, což bude základem pro nároky na náhradu škod při obnově Sýrie. Tak. Velice to zajímavé zase, že ano, to se nám to hezky zamotává. Samozřejmě členům sesazené katalánské vlády hrozí až 30 let věznění, že ano. Premiér jejich odjel do Bruselu a separatistické strany připravují se na volby. Takže to tam ty snahy stále probíhají. Španělská tedy prokuratura obvinila sesazenou katalánskou vládu a vedení rozpuštěného katalánského parlamentu ze spoury, za kterou lze uložit až 30 let vězení odnětí svobody. V pondělí to tedy oznámil španělský generální prokurátor José Manuel Maza na tiskové to konferenci. Mezi obviněnými je bývalý katalánský premiér Carles Puigdemont a bývalý místopředseda jeho vlády Oriol Junqueras a další členové kabinetu, který Madrid v pátek kvůli prosazování nezávislosti odvolal. Prokuratura chce obžalovat tedy politiky z několika trestných činů. Nejvyšší trest hrozí za spouru, a to až 30 let vězení, no a v případě neozbrojené spoury je ale maximální trest 25 let odnětí svobody. Obvinění se týká mimo jiné toho, že katalánští politici v pátek umožnili v regionálním parlamentu schválení rezoluce o nezávislosti Katalánska. Rezoluce je ale podle právníků neplatná. Samozřejmě je to delší a zamotané. Prachy v tom má George Soros, takže víte, odkud vítr fouká. Tak. Ukrajina se ještě vlastně tady zacyklíme trošku to vezmeme ten světem internetem. Ukrajinský ministr financí říká, že Rusku nebudeme připlatit žádné dluhy. Zajímavé. Rusko s Ukrajinou totiž vyjednává prostřednictvím vyjednavačů, aby získalo zpět 3 miliardy dolarů, které si Ukrajina půjčila od Ruské federace ještě za prezidenta Viktora Janukoviče. Sergej Storčák, náměstek ruského ministra financí, prozradil nepřímo tedy vyjednávání s Kyjevem o tom, jak může Rusko dostat své peníze zpět. Nevyjednává však přímo tedy s ukrajinskými úřady. Moskva tedy půjčila, vzpomeňme, 3 miliardy dolarů Ukrajině už v roce 2013, ale nové ukrajinské vedení po sesazení Viktora Janukoviče prostě nechce tuto skutečnost zohlednit. Že ano. Aleksandr Daniliuk, ukrajinský ministr financí, tedy uvedl, že nevidí prý žádný důvod, proč by se tyto peníze měly vracet. V únoru letošního roku tedy Ruská federace porazila Ukrajinu u vrchního soudu v Londýně, a kde požadovala pokutu ve výši 75 milionů dolarů, o kterou by se měly navýšit i 3 miliardy. No, Mezinárodní měnový fond uvedl, že požadavky Kremlu jsou legitimní a pokud se Moskva rozhodne pro právní kroky, tak může dosáhnout toho, že Ukrajina bude prohlášena za platebně neschopnou zemi, což bude mít vážný dopad na celý finanční systém této země. A Ukrajina může tak snadno skončit v samotném úpadku. Zajímavé to. Tak, to samozřejmě hodně věcí. Katalánsko. Tak, samozřejmě. Koukneme se ještě na FBI, ta rozkrývá prý ruskou to síť kolem prezidenta Donalda Trumpa a padají první obvinění. Trump označuje vyšetřování za hon na čarodějnice a další. Takže zase zajímavosti. Bývalý šéf tedy loňské předvolební kampaně současného amerického prezidenta Donalda Trumpa se stal první obětí tedy ruské kauzy rozsáhlého vyšetřování. Možných to kontaktů lidí z Trumpova týmu s Rusy. Paul Manafort, který byl manažerem Trumpovy kampaně od dubna do srpna roku 2016, byl obviněn z daňových podvodů, z praní špinavých peněz a z porušení legislativy, podle které musí američtí lobbysté administrativně nahlásit práci pro zahraniční subjekty. FBI tedy Manaforta vzal do vazby a zároveň byl obviněn i jeho obchodní partner Rick Gates. Jde tedy o dramatický posun v aféře, která americkou veřejnost a politickou scénu zaměstnává od loňského podzimu, kdy americké zpravodajské služby poprvé zveřejnily tedy, že Moskva se vměšovala prý to do americké prezidentské kampaně, že ano. Tak toto přinesly i hnedky a Hospodářské noviny, ano. I hnědky a Hospodářské noviny, takže se na to můžete kouknout. Sepsal to Daniel Aníš. Tak, koukneme se ještě na co stihneme. Štít v centru sváru prezidenti Jižní Koreji a Číny budou jednat o systému THAAD, THAAD, tak tedy prezidenti Jižní Koreje Moon Jae-in a samozřejmě Číny Xi Jinping se pokusí napravit své vztahy narušené rozmístěním amerického obraného raketového systému na jeho korejském území. K rozhovorům se sejdou tedy příští týden během každoročního regionálního ekonomického fóra ve Vietnamu. Schůzku hlav států potvrdil vysoký vojenský úředník, který jeho korejský z prezidentské kanceláře, a říká, že čínské ministerstvo zahraničí uvedlo také, že vysocí diplomaté vedou o raketovém systému rozhovory, plánovanou schůzku mezi hlavami států ale nepotvrdili. Čína se domnívá, že systém THAAD představuje hrozbu pro její bezpečnost. Podle Soulu a Washingtonu má Jižní Koreu chránit před hrozbou ze Severní Koreje. Ochlazení ve vztazích, tedy mezi oběma zeměmi, se odrazilo i v ekonomické sféře. Čína je přitom nejdůležitějším obchodním partnerem právě Jižní Koreje. Čínská státní média vyzvala tedy k bojkotu jihokorejských výrobků a ministerstvo turismu nařídilo prodejcům zájezdů, aby přestali nabízet přímo zájezdy do Jižní Koreje. Například automobilka Hyundai, nebo jak se nám říká, že ano, moderně Hyundai, v Číně prodá tedy zhruba čtvrtinu svojí produkce a jen za květen se její čínské tržby meziročně propadly o 65% a klesly třetí měsíc za sebou. Návštěvníci z Číny loni tvořili celých 47% celkového počtu turistů zavítajících do Jižní Koreje. Takže samozřejmě máme to tady. A další. No a ještě se koukneme na ruského prezidenta Vladimíra Putina, že ano, aby měli zase pánové o čem mít vlhké trenky v centru u paní Romancovové, tedy CTHH a v evropských hodnotách a dalších. Tak tedy Vladimír Putin ratifikoval dohodu s Běloruskem o společném zabezpečení vojsk. Ruský prezident Vladimír Putin podepsal tedy federální zákon o ratifikaci dohody mezi vládami Ruské federace a Běloruska o společném, tedy technickém zabezpečení vojsk obou států. Dohoda byla podepsána 2. listopadu roku 2016 už v Minsku a ratifikovat dohodu mezi vládou Ruské federace a vládou Běloruské republiky o společném technickém zabezpečení regionálního seskupení vojsk Ruské federace a Běloruské republiky. Praví se tedy v textu federálního zákona, který byl uveřejněn v pondělí na oficiálním internetovém portálu Právní informace. Takže to tady máte. Všechno pokupě. No a samozřejmě se ještě koukneme, že Vladimír Putin odhalil památník obětem stalinismu a odsoudil stalinské represe. Takže v centru Moskvy odhalili včera památník obětem stalinismu nazvaný Zeď nářků. Obřadu se účastnil i ruský prezident Vladimír Putin, který stalinské represe rázně odsoudil a označil je za tragédii ruského národa. Podle agentury tedy AP bylo toto prohlášení zatím nejsilnějším odsouzením sovětských represí, které z úst šéfa Kremlu zaznělo. Putin označil éru stalinských represí za tragédii ruského národa, kdy miliony lidí byly na základě absurdních obvinění označeni za nepřátele národa, popraveni, zmrzačeni nebo si prošli utrpením ve věznicích nebo pracovních táborech. S následky represí se podle prezidenta Rusko snaží vypořádat do dnešních doby. Zdůraznil tedy přitom, že tyto zločiny není možné ničím ospravedlnit. Tak tedy bronzová stěna s reliefy otisků lidských postav, která je vysoká zhruba jako dvoupatrový dům, má symbolizovat mrtvé i přeživší oběti komunistických represí. Chodníky okolo památníku jsou vydlážděné kameny, které sem byly dovezeny z bývalých vězeňských táborů, takzvaných to kulagů. Tedy gulagů, pardon. Postava sovětského diktátora Josefa Stalina, který stál včera Sovětského svazu po 30 let, až do své smrti, tedy v roce 1953, patří samozřejmě tato postava k jedné tedy z nejkontroverznějších v ruské historii. No a podle průzkumů jeho obliba jakožto silného vůdce u Rusů v posledních letech vzrostla. Stalinské represe v květnové studii nestátní sociologické agentury Levada označila za udůvodněné až čtvrtina to dotázaných. To najdete na globe24.cz. No dámy a pánové, hodinku jsme přešvihli, zprávy vyčerpány, tak tedy končím zprávy k 31. říjnu roku 2017. Mějte se krásně a naslyšenou. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.